sed al ni Dio malcaŝis ilin per la spirito. Ĉar la spirito esploras ĉion, eĉ la profundaĵojn de Dio. Ĉar kiu inter homoj scias la aferojn de iu homo, krom la spirito de la homo, kiu estas en li? Tiel same la aferojn de Dio scias neniu, krom la spirito de Dio. Sed ni ricevis ne la spiriton de la mondo, sed la spiriton, kiu estas de Dio. Por ke ni sciu tion, al ni donacitan de Dio. Pri kiu ankaŭ ni parolas per vortoj, ne kiujn instruas homa saĝeco, sed kiujn instruas la spirito, komparante spiritajn kun spiritaj. Sed la natura homo ne akceptas la aferojn de la spirito de Dio, ĉar ili estas por li malsaĝeco, kaj li ne povas ilin scii pro tio, ke ili estas juĝataj spirite. Sed la spirita homo juĝas ĉion, kaj li mem estas juĝata de neniu. Ĉar kiu scias la menson de la Eternulo, ke li instruu lin, sed ni havas la menson de Kristo.